La merca tamamo. L'avventura umana o letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Green.
F'dan il-programm is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, qed nitkellem ma' Mark Vella. Li ġabar il-novelli kollha ta' Juan Mamo fi ktieb wieħed għall-ewwel darba.
Il-novelli ta' Mamo jikkonċentraw ħafna fil-kwistjoni tad-dawl u ma' kollha l-ġrajiet ta' dan nies injoranti u l-kastik li huma jieħdu dal-kastik li bħalli kieku l-awtur jeżerċita fil-karattri tiegħu. Pala riżultat tal-injoranza. Minna għandek allura di l-idea ta' dawl li l-injorant minħabba diversi fatturi soċjali mhux qed jara. Mbagħad għandek ukoll l-idea tal-ftuħ Mamo, il-mod kif isemmi s-safar, kif isemmi l-qari, kif iqabbel id-dinja ta' barra mad-dinja żgħira ta' Malta, għandek naħseb diwien tal-ħsieb dimekjan u ta' din ir-rieda biex Malta timmodernizza ruħha tirrazzjonalizza il-mod kif tara l-affarijiet.
B'dan is-sens allura hemm xi kbir mar-rumanz u li tina novelot fl-Amerika għax dawn it-temi li qed titkellem fuqhom il-kwistjoni tad-dawl tal-ftuħ, tal-bigottiżmu, kliem li jużaw stess il-fanatiċi, superstizzjoni, dawn huma temi li joħorġu ħafna mir-rumanz. Allura f'dan is-sens, dawn żgur li huma punti ta' konverġenza bejn iż-żewġ oqsma ħa ngħidu hekk tal-kitba tiegħu. Hemm punti ta' diverġenza, hemm momenti, hemm oqsma li fihom tara differenzi sostanzjali jew anke żgħar bejn ir-rumanz u dawn in-novelli li hu inqas magħruf għalihom illum imma probabbilment dak iż-żmien kien magħruf sew għalihom.
Jiena meta rajt in-novelli ħadd diversi konfermi dwar ir-rumanz. Ġifieri ma nistax ngħid li hemm differenzi sostanzjali, jien naħseb dinja opra sħiħa. Il-fissazzjoni, it-tema li fissa fuq Mamo li hija dik tal-Malti li nżamm lura, jew li jrid jibqa' lura, u kemm in-novelli ta' qabel ħruġ ir-rumanz, kemm in-novelli li ħareġ wara ġifieri qabel 30 u 30, huma dal-pjan letterarju kollu li għandu Mamo li dejjem jinsisti fuq l-istess temi. Jiena fimt ir-rumanz iktar u nispera li l-qarrija tan-novelli jiġilhom hekk għaliex ma rajtux bħala tal-iskerz ġenjali ta' awtur li ħareġ dal-ktieb biss u daqshekk.
Isu one hit wonder speċi.
Ma kienx biex ngħidu oħra bl-Ingliż flash in the pen, imma dak kien hemm proġett letterarju ta' Mamo li kun ilu ġej minn snin sew qabel ma ħareġ ir-rumanz. Ma anki pereżempju tmiem ir-rumanz, il-famuż tmiem li huwa pjuttost ħesrem xi kultant jekk taraħ minn ċertu ottika letterarja fejn ikun hemm dan il-qtil, qtil tal-massa ta' li tinna venut. Il-kunċett tal-qtil, il-kunċett tal-kastik permezz tal-qtil jew tal-mewt umiljanti huwa mottiv li qed isib dejjem diversi minn dawn in-novelli li naġbart.
Bħal meta l-karozza tolqot l-erba minn dawn in-nies komuni.
Eżatt, dik in-novella li tissemmien fil-fatt hija naħseb l-aħjar eżempju biex qed jara din it-tattika letterarja li qed juża Mamo, biex ngħidu fil-qosor hemm xi ħadd li miet mingħajr funerali konsagrat u hija tad-dej mitri u għandek dan nies li deskrivihom ċertu laqam u li qed jagħmlu wkoll ċertu xogħol li huwa l-iktar xogħol baxx, hemm qed iħammel il-fossa, hemm qed jiekol il-gaxin, hemm qed ibiħħ il-karawet, jiġifieri daw tihom għada li hija waħda sfortunata l-aħħar u daw qegħdin jgħidu kontra dal-bniedem li kien raġel qaddi sema li sfortunatament f'mument ta' ħajtu iddeċida li jżomm ma' partit partikolari. U f'daqgħa waħda tgħaddi karozza u ttajjarhom waqt li qegħdin jagħmlu daw l-azzjonijiet jitkellmu ħażin dwar dal-persuna, jagħmlu dal-azzjonijiet kważi muqżiża, u allura Mamo dejjem jikkastiga lill-injorant talli ma jridx jitgħallem. Mamo m'għandux wisq simpatija mal-karattri tiegħu. Jien niftakar li jekk qed jaqra ċertu xogħlijiet ta' kritika letterarja u ċertu definizzjonijiet pjuttost kategoriċi madwar il-letteratura Maltija, aħna dejjem konna nitkellmu dwar is-simpatija għall-karattri. li wieħed jara fil-letteratura ta' dawk iż-żminijiet, jiġifieri f'dak li nsejħu soċjorealizmu, jew kien tibgħa bħal temi żammit pereżempju li jaraw il-karattri tagħhom taħt dik il-lenti simpatika huma karattri bonari, karattri rurali, rustiċi li għandhom livell ta' moralità li huwa ogħla minn dak tan-nies tal-ibli għaliex jgħixu bidrawwiet tipiċi Maltin, popolari, folkloristiċi.
Romantiċiżmu tipiku tal-periodu.
Eżatt, dak ir-romantiċiżmu li jidħol anke fis-soċjalizmu x'kultant. F'Mamo, u naħseb huwa awtur rari anki f'dan l-aspett, f'Mamo din is-simpatija wieħed ma jistax jara għandek l-oppost naħseb l-antipatija u wieħed jikkonferma li it-tattika letterarja li qed juża Mamo hija li dejjem ikasbar il-karattru u ma jifdieħx. U naħseb din hija wkoll metafora wiesa għall-qagħda ta' Malta. Għal-qagħda ta' Malta ta' kizmin dal-pajjiż li kemm minħabba ċertu fatturi esterni fejna fien is-seta tal-Knisja, il-kolonjaliżmu, storja kbira ta' ħakma jew ta' tmexxija minn elit. Dawk influwenzaw l-injoranza u l-fatt il-poplu għadu lura, però mbagħad Mamo bħalli kieku jara injoranza li hija ħafna iktar profonda. U dik naħseb jiena l-iktar li tkiddu u l-iktar li ttieħ dik il-perspettiva qarsi fuss-soċjetà Maltija tant li jispiċċa joqtol il-karattri tiegħu u jitmellaħ bihom il-ħin kollu. Anke pereżempju l-użu ta' dialett, l-użu ta' dialett f'Mamo mhuwiex dak it-tiżwieq folkloristiku li ntissib f'kilin, pereżempju, mhux qiegħed hemm biex jagħtik dan it-tablo rustiku ta' ħajja sabiħa, ħajja bukolika fil-kampanja hawnhekk. Dawn huma nies li laqas biss jafu jitkellmu il-Malti standard. Il-lingwa li suppost edha taqqat, edha t-identifika soċjetà Maltija, dawn huma klassi oħra, klassi subalterna, l-iktar klassi baxxa, li qegħdin jgħixu f'dak ċirku ristrett tagħhom u għalhekk għandhom ukoll bħalli kieku lingwa tagħhom differenti minn tagħna.
Li ovvjament inferjuri għal fajnejn Mamo.
Il-lingwa li għandhom qed hemm bħala l-vejikolu tal-ħsibijiet medjokri tagħhom biex niftehmu, mhumiex nies. Li u għet jistajarom, per eżempju, fil-pitturi ta' Karwana Dingli biex niftehmu, huma settur ta' soċjetà li rari ġi kkunsidrat fil-letteratura Maltija u li Mamo joħorġu fil-beraħ u kważi jixxukjak billi juri il-dal-karattri fl-era tagħhom, il-mod kif jitkellmu, il-mod kif iġibu ruħhom, il-mod kif jobsqu mal-art, il-mod kif jilbsu, il-mod kif jirraġunaw, mod sempliċi ħafna.
Kwerili
ħafna. Anki hemm ċertu affarijiet li wieħed anki jista' jsib riskontru tagħhom meta wieħed joħroġ fit-toroq, jiġifieri il-mod kif aħna niġġieldu bejnietna, ċertu maċiżmu, il-famuża minx raġel jew minx roġol li wieħed jara wkoll fir-rumanz. Ġifieri Mamo huwa osservatur attent ħafna ta' ċertu settur tas-soċjetà Maltija u naħseb dak li huwa interessanti fih, il-letteratura Maltija li aħna naraw bħala il-kanoni tal-letteratura tagħna hija dejjem anki mill-lingwaġġ tagħha segwi ċertu formaliżmi tal-akademja, tuża ċertu lingwaġġ, hija attenta l-kelma mirquma. Mamo anki fid-diskors tiegħu, fid-diskors indirett, il-mod kif jikteb, il-mod kif jagħmel in-narrazzjoni, għandek lingwaġġ li huwa iktar mexxej, iktar kontemporanju bħalli kieku għal dak iż-żmien, huwa lingwaġġ ħafna iktar orali.
Inti kont qed titkellem fuq kif u jattakka lill-karattri tiegħu stess u inti użajt l-espressjoni ma dan għandu simpatija mal-karattri tiegħu stess, però mhux mal-karattri kollha. Huma dawk il-karattri li huma bla skola li m'għandux simpatija magħhom. Hemm karattri oħrajn, pereżempju raġel Ingliż niftakar f'waħda min-novelli tiegħu, li u juri simpatija leh, ammirazzjoni lejn dan l-Ingliż, pereżempju.
Dik il-novella partikolari, pereżempju, int għandek ammirazzjoni għall-Ingliż, ta' l-Ingliż li kien ġie Malta l-btala, u għet jidur il-belt, għet jara il-kavallir ta' San Ġagbu, għet jara l-palazz, l-armerija, ecc. Ecc. Mamo, il-barrani, il-bnidem li qara, il-bnidem li studja, il-bnidem li għandu kurzita biex jitgħallem, jammirax ħafna. Prof din l-istorja joħorġu kważi ta' injorant ukoll għaliex jitfgħu vittma tal-injoranza tal-Maltin, xi dana kien joħroġ bħala bniedem inġenwu, naiv ħafna, bniedem li malli jara l-izbuħja tal-belt jibda jibdaw ma ċiviltà kbira, daqs l-qdem ċiviltajiet, mbagħad f'daqqa waħda jiġi wieħed jiġri għaliex sema l-qampina tal-Kapuċċini sabiex il-patrijiet jagħtu s-soppa b'xejn il-fqar u dana jaqilbu bil-ġirja, ġirja ta' barri jgħid, u jaqilbu u jibatu l-isptar. Allura għandek anki il-bravu, il-kolt, li ma li jiġi f'kuntatt ma din is-soċjetà jispiċċaw kol jiġi kastigatu.
Minix tiegħek fuq din l-interpretazzjoni, jien nieħu l-impressjoni minn dik in-novella illi dan l-Ingliż tantu mbiet minn din ir-realtà meskina li qed jippreżenta mamu u li jara madwaru f'Malta tal-bidu tas-seklu 20, tantu mbiet minnha illi iktar mill-li jiġi kastigat, u għanġen u f'dan
iktar mill-li kastigat u għavitma.
U għavitma, jek naqblu.
U jitħol f'dinja fej jistenna ħaġa. U tiġri ħaġa oħra
bħalli. Ma basax dan li se jsib daqshekk ignoranza daqshekk nisa domlura.
U mama jħobb juża daw il-karattri barranin ukoll, pereżempju hemm storja oħra jisima Girgor ħareġ ta' ħmar lil Warner, inventur kbir, da jiġi Warner Malta biex jagħmel xi esperimenti dwar ix-xita, insomma dwar kif tbiddel it-temp. U daqqa waħda Girgor li huwa bidwi li jibda jara lil dal-barran istramp qed jagħmel l-esperimenti, jibda jċempel il-qampina, jibda jagħmel ħafna ħsejjes għaliex jaħseb li dan huwa xi ħadd minn tassetta jew xi ħadd li qed jagħmel xi seħer partikolari, u da Warner jispiċċa jkollu jitlaq minn Malta għaliex ma jlaħħaqx l-malbsat hemm fir-roti li qed jagħmilu dal-bniedem injorant. Xiri hemmhekk taraw ukoll li dal-matin jiddeskrivi mamu huma wkoll edewwa tal-progress għaliex huma tant marbutin bil-superstizzjonijiet u bil-fanatiżmu tagħhom.
Il-qarreja ta' dak iż-żmien qed ngħidu ta' 20 snin 30 kienu mdorrin jaqraw dan it-tip ta' xogħol pjuttost trasgressiv letterarjament?
Jiena meta kont qed inqalleb fil-gazzetti rajt diversi kitbiet. Naħseb mamu kien l-iktar wieħed li kien trasgressiv u dejjem kien hemm dik id-differenza minn kittieb oħrajn, anke l-kontemporanji tiegħu bħal li kienu jikbu xi novella li mmulaw bħal Lul Mercer, bħal Orlando, xorta waħda kienu qegħdin jaspiraw għal dak il-Malti letterarju, dak il-Malti mirqum ħafna u anki għal kontenut li huwa għoli, ċiri għandek ħafna moralizmu, għandek ħafna impenn soċjali ovju. F'mamu għandek xi ħadd li bħalli kieku qed imur kontra r-regoli kollha tal-kittieb impenjat, fejn qed iwaqgħet xajt il-poplu, qed iwaqgħet xajt ċertu parti tas-soċjetà li suppostu minħabba l-affiljazzjonijiet politiċi varji tiegħu suppost qed iżomm magħha, xi mamu jiena l-innovazzjoni hija li dan jikser il-kanuni kollha ta' x'missu jkun jew x'missu kien kittieb ta' dak iż-żmien. Mamu huwa antinazzjonali, huwa antipatriottiku u anki anti ħaddiem bħalli kif, xi mamu ġi kooptja xi żmien ilu bħala din ieħor tax-xelluk fil-letteratura, iżda jekk qed janalizza t-tibba tiegħu anke b'mod superfiċjali, jara li mamu għandu attitudni li hija kważi qed ħares bimneħera mxammar lejn dawn in-nies imsejkna, ġifieri għandek din l-ambigwità ta' kontradizzjoni.
Minkejja li hu qed jikteb ħafna artikli favur id-dritti tal-ħaddiema, favur il-Malti, eċetera. Tara bħala bniedem ambigwu f'dan is-sens.
Ambigwu u naħseb ironiku. Jien naħseb l-ironija li l-ironija ovvja li kemm il-darbja nieqsa mill-letteratura li semmejna, mamu huwa kittieb ħieles ħafna fl-espressjoni tiegħu. Jikteb b'mod li jixbaħ ħafna lit-taħdit anke l-mod kif jorganizza s-sentenzi tiegħu. Dik naħseb analiżi stilistika li tista' ssir għaliex hija interessanti il-mod kif is-sentenzi tiegħu jixbħu il-mod kif aħna nitkellmu meta ma nkunux ippjanajna li najdu ħaġa partikolari. Għandek dak il-maltru naturali, għandek ukoll il-diversi reġistri li tħaltu fl-imkien fil-li qed jitkellem qed juża kelma li hija għolja, li hija formali biex jiddeskrivi xi ħaġa jew biex jagħmel il-punt tiegħu jew biex jagħmel daqsxejn satira, u mbagħad jużalek kliem li huwa iktar nifmuh fir-reġistru tat-taħdit, pereżempju, jew xi kultant iżellaqlek id-dialett anke fid-diskors mhux fil-diskors indirett, fil-diskors mhux ikkwotat. Xiri għandek ħafna ħelsien fil-kitba jien nara. Ovvjament ħafna ħelsien li mhuwiex marbut mar-regoli li stabilit l-Akademja Letterarja ta'
Kizmin. Taqbel li fl-aħħar mill-aħħar xorta f'mamu issib il-moralizmu, speċi xorta hemm it-talima fl-aħħar, jien naħseb li nnota ftit iżjed din it-tendenza illi jrid isib il-moralizmu, illi jrid isib it-talima fl-aħħar tal-istorja. Propju f'dawn il-novelli li deru f'gazzetta li kienu pjuttost qosra, li kellhom limiti ta' spazju, illi rridu jolqtu lil pubbliku mhux wiesa ħafna x'Maltin li kienu jafu jakbu jaqraw dak iż-żmien ma kinux ħafna, imma li rridu jolqtu l-udjenza aktar wiesa f'ħin pjuttost qasi. Taħseb li hemm iktar din it-tendenza li jrid jgħallem isma' daw ġew ikkastigati għax kienu qed iġibbu ruħhom b'mod ipokrita.
Hemm moralizmu, hemm il-bżonn ta' talima, hemm ukoll il-fatt li dan novelli għandhom ċertu aspett li huwa didattiku b'xi mod. Iżda huwa mbiegħed ħafna minn dak li qed jistenna. U d-didattiċiżmu huwa wkoll wieħed li huwa qares, li huwa ironiku, li huwa kważi esasperat, pereżempju għandi xhud minn novelli hawnhekk. L-eżempju kif jaqlaq pereżempju novella minnhom u jgħid oh bnedmin, hijiex ta' għaxqa ħajja bħal din. Hija huwa kumment ironiku wara li huwa jagħtik il-ġrajjiet ta' dar raġel li ma ribih fenka u mbagħad kellu xi jgħid għax ma riċibih solt imma li ħordu jbiħħu xelin u x'nafina u spiċċaw iġġieldu biskiken u dan spiċċa l-ħabs. Allora għandek dar rakkont kollu u mbagħad fl-aħħar jaqta' qalbu bħalli kieku jitniet mamu jgħid oh bnedmin hijiex ta' xi ħajja bħal din. Anke pereżempju f'novella oħra dwar meeting, il-novella jisima Nicolo Kola tas-Siġġieri, jiġifieri dawn huma nies li għandhom kważi laqam ieħor li huwa Nicolo Kola għax huma mis-Siġġieri, huma parti minn ġgħajta li hija verament anonima bilkemm għandhom identità tagħhom individwali. Mamu xorta waħda huwa wilt it-tradizzjoni letterarja ta' qablu fil-qasam tan-novella jew fil-qasam tal-letteratura orali. Jiġifieri mamu jieħu minn fejna fejn dun Xand Kortis, pereżempju, mamu huwa prodott tal-ħrejja folkloristiċi, tal-pras par miktubin, il-novelli tiegħu huma ċajt amplifikat, per eżempju, li mbagħad iwassal għal ċertu morali, però mhuwiex moralizmu li huwa ovvju.
F'Malta kienna l-kwistjoni tan-novella ta' Alex Vallaġerali tkisser sewwi, illi uħud sejħula artiklu sempliċement għax deret f'rivista jew f'gazzetta jdela li trid. Naħseb illi fil-każ ta' Alex Vallaġera kien argument pjuttost assurd li titkellem fuq kidba miktuba b'dak il-mod li b'xi mod tista' minimament qisha bħall-artiklu. Però naħseb li fil-każ tal-mamu wow għajdli inti għax din hija l-esperjenza tiegħek anke bħala riċerkatur. Il-linja li tifred bej l-artiklu, bej il-kumment soċjali fil-forma ta' artiklu u fil-forma ta' novella, mhux dejjem hija l-linja daqshekk ċara.
Dan appunt interessanti fil-fattu meta ġara l-każ ta' Vallaġera ftakart ukoll fil-diffikultajiet li kelli biex nażel ċertu kidbit ta' mamu.
Biex tiddeċidi jekk din il-kidba u se tniżilha bħala novella.
Ekku, l-ewwel nett fuq il-każ ta' l-artiklu kontra novella, jien naħseb li l-argument kien wieħed fjak. Ċiri il-kidba ta' Vallaġera taqra l-ewwel frażijiet intinduna li huwa xogħol immaġinattiv huwa xogħol qed jaspira biex ikollu valur letterarju, eċetera, eċetera. Fil-każ ta' mamu jiena kont nagħmel teżi dwar l-oriġini tan-novella Maltija. U allura kelli bżonn b'xi mod nara meta nagħtu każ stabilizzat id-definizzjoni ta' novella. Għaliex qabel ma bdejna naraw in-novelli prodotti b'mod konsistenti fl-20-30 tletinijiet, inti kellek diversi kidbit li kienu jingħataw isem nozzjoni meta diskursiva li hija differenti minn ta' novella kien hemm minn jiktiblek rakkont. Jew ħrafa, jew finzjoni, jew farsa, jew praspura, dawn huma kienu kollha dejjem l-ismijiet differenti li kienu jingħataw għall-ġenru qasir. Imbagħad lejlu x-xini tul-tletinijiet tibda tara l-kelma novella għall-ewwel darba tibda tintuża b'dan il-mod li huwa stabilit. Fil-każ ta' mamu hemm bosta mill-kitbiet li nippubblikajt f'dan il-ktieb li kienu msejħin novelli jew li wieħed jista' jaraf mill-ewwel li dawn huma kitbiet letterari. Anki għaliex fil-gazzetti fejn kien jippubblika kien hemm dejjem spazju fi biċċabija fl-aħħar paġna pereżempju fid-Doktor Xekkek fejn inti kien ikollok l-ispazju fejn kien hemm l-ispazju letterarju daqqa hemm novella ta' mamu, daqqa jiktiblek xi ħaġa Orlando, daqqa jiktiblek xi ħaġa tieħor xi dak kien l-ispazju fejn ti taraf li hemm novella. Però mbagħad jiena ġbart ukoll kitbiet li huma ispirati minn ġrajiet li jkunu seħħew pereżempju l-ġimgħa ta' qabel nagħtu każ meeting politiku. Li però mamu jirrakkontom jew jinterpretom b'tali mod li diġà jibdew jieħdu sura għalihom bħalli kieku ta' kitba fittizja. X'aktar il-qarrej dak iż-żmien kien jara li dan huwa rakkont satiriku, interpretazzjoni satirika tal-meeting li sar il-ġimgħa li għaddiet. Imma jien bħala qarrej li insertajt l-istorja u qed naqra anki mingħajr l-isfond politiku tal-meeting li sar il-ġimgħa ta' qabel, xorta waħda din apprezzajta u qrajta palli kieku kienet novella fija nfisha. Palli kieku din kienet storja fittizja, per eżempju Nicolo Kola tas-Siġġieri fil-meter tal-bombi, il-meter huwa l-meeting. Il-meeting tal-bombi ġara verament, u kien hemm il-vjolenza, kien hemm il-ġebel, kien meeting tal-Partit Nazzjonalista. Mamu jaqbad jimmaġina li kien hemm Nicolo Kola tas-Siġġieri ġew mqabdin biex imorru għal-meeting u tħallsu biex imorru għal-meeting u joħloq dil-istorja. Il-kitbiet xaktax fil-gazzetta ma kienux intenzjonati biex kunu novella, iżda għandhom dejjem dak il-valur, dik l-identità letterarja għandhom il-marka ta' swaba ta' mamu li jaqbad ġrajja tipika u jinterpreta għall-għanijiet tiegħu biex joħroġ imbagħad biċċa xogħol ta' finzjoni. Iġifieri hemm momenti fejn hemm ċerti affarijiet pubblikati li mhumiex intisi biex kunu novelli propri għażla xorta waħda għandhom dik l-identità speċifika ta' magħmol.
Naturalment inti allura mxejt bil-kriterju importanti li l-letteratura mhijiex ta' min jiktibha biss jew ma hija wkoll ta' min jaqra, ġifieri jiġri fl-aħħar mill-aħħar mhux l-intenzjoni jew almenu mhux analiżi ta' intenzjoni għal biss jaf x'kienet tal-awturi twassal għal definizzjoni tal-letteratura ma' xogħol prodott fl-aħħar mill-aħħar dak li għandek quddiemek.
Eżatt, inti għandek il-magħmol xi aktar iżda kienet jagħmel interpretazzjoni satirika ta' meeting jew ta' ġrajja, jew kienet jagħti deskrizzjoni li tmur lil hinn mill-oġġettività tal-aħbarijiet jew mill-analiżi politika, u hemmhekk qiegħed iħaddem il-ħila tiegħu ta' kittib u anke jekk m'għandux l-intenzjoni li jkteb novella fi anfisha. Dan rakkont tal-meeting bil-mod kif jiddeskrivi n-nies, mod kif jiddeskrivi l-ġrajiet.
Juża l-eżaġerazzjoni, per eżempju.
Iva, jeżaġera ħafna. Huwa t-tip ta' kittib li jħarislek lej, per eżempju, persuni li għandhom il-laqam, il-mod kif jiddeskrivi lek il-fattizzi fiżiċi tal-persuni, il-mod kif jiddeskrivi meeting li, per eżempju, kien hemm meeting partikolari li huwa deskritt fil-gazzetta b'mod l-iktar prozaiku ta' fin-fentita. Taf li sar dan it-tali meeting u hekk. Imbagħad u jidaħħallek dak l-element huma għandak l-element li mbagħad se ssibu fin-novelli l-oħrajn fil-eżaġerazzjoni, id-djalett, il-praspar, l-injoranza tal-Maltin. Allura int għandek anke f'rakkont ta' xi ħaġa li ġrat tassew, għandek xorta waħda
l-elementi tipiċi tal-letteratura.
Il-melħ tiegħu iħawru bl-ingredjenti li huma tipiċi ta' magħmu.
Fuq li ma medda ta' snin inkitbu dawn in-novelli.
Dawn inkitbu bejn isu l-1920 u l-aħħar novella qiegħda fl-1935. X'fejn għandek perjodu fejn magħmu jikteb qabel u wara r-rumanz, però l-iktar perjodu produttiv huwa wara r-rumanz.
Wara
r-rumanz jibqa' joħroġ novelli b'ċertu regolarità u li għandhom din it-tema u kważi tibda tara ħit jirfina wkoll
fit-teknika tiegħu.
Fl-istil tiegħu. Li konsept jien ukoll huma interessanti huwa li mamu kellu ġurnal kien smu l-fqir Malti. Kien ġurnal li ħareġ għal ftit ħarġiet. U li
bdieħu.
Eħe, li kienu kollha kitbit anonimi, allura wet jissopon li forsi kellu xi kontributur iżda l-istil huwa kważi ovvju li huwa ta' mamu. U hemm xi ħrejjef żgħar u hemm anke novella li ġa tħabbar episodju fuq li tinanna venut fl-Amerika meta jmorru taħt it-Torri Eiffel u jaħarbulhom il-Fnik u jaħsbu li qed jieħdulhom film.
U ma serin l-Amerika.
Eżatt, f'dan il-każ għandek Maltin li qed jemigraw ukoll, jitilgħu Pisa u jibdew jannu u jibdew iduqqu bil-kitarri u għal darba oħra lana u l-kant folkloristiku Malti jiskorda ħafna mal-eleganza tal-mużikalità Taljana, eċetera. Ġifieri anki fl-oxrinijiet anki fil-bidu tal-karriera tal-kitba tiegħu magħmu diġà għandu l-istess motivi li ħanaraw 10 snin wara fir-rumanz u diġà qiegħed iqabbel dawk l-affarijiet li aħna anki s'issallhom narawhom sakri, ġifieri lana, wirt tagħna. Iżda hu ma jistix jgħid li lana huma nies li qed iħanġru, li qed iżengru bil-kitarra li qed jagħmlu storbju għandek il-kakofonija u jqabbel il-baxx Malti ma' sofistikazzjoni ta' dak li huwa lilim minn Malta. F'dak il-każ Pisa belt eleganti ħafna u mbagħad għandek il-Maltin li qed jgħannu u qed jagħmlu storbju sħiħ.
Taħseb li l-post fejn kien jippubblika ċerti novelli kien jaffettwa dak li jikteb il-mod kif jikteb, eċetera. Jew tara li fl-aħħar mill-aħħar in-novelli kollha derux f'Dr. Shekkek, derux f'gazzetta oħra, ftit jew wies kienu simili.
Le, mamu naħseb jiena bħal medna qabel huwa kittib li jħossu ħieles ħafna jesprimi ruħu bil-mod uniku kif qed jesprimi ruħu. U inti għandek fil-gazzetti fejn kitabu li kienu l-berqa, il-ħmar u l-ħmara, u Dr. Shekkek l-iktar li kienu gazzetti dejjem assoċjati jew mal-Partit Laburista jew mal-Partit ta' Strickland, inti għandek ovvjament kontenut li huwa kontenut anti-establishment, kontenut li huwa vagament xellugi u li joħodha kontra il-poteri ta' dak iż-żmien, ġifieri l-Knisja l-elit l-antika prot-taljana.
Professjonisti, l-kleru,
l-kleru nobli rappresentati l-iktar me parti nazjonalista, pero un-bat il-kontenut tijaw i-varja anki minn ħafna kittib oħrajn li kienu jikdu dik il-novella fil-ġimgħa u dik il-novella kol-jum li kienu kulem fil-gazzetti. Ġifieri għalkemm Mamo huwa kittib li qed fuq dik in-naħa ta' Xelluk, pero il-fatt li qed jikteb fuq gazzetti oħra ma jinfluwenzalux daqshekk il-kontenut tiegħu. Ġifieri jiena impressjonani Mamo fil-kitbiet tiegħu dak il-ħelsien, dak il-mod kważi, dak il-mod liberu kif jikteb. Dan ara l-kanun letterarji Maltin, jaf kif jikbu l-Maltin, imma imur kontra kull regola jew kull korrettezza morali, kull korrettezza stilistika.
Stabbilita minnu.
U jikteb dal stilu uniku li għadu jisaxħarna sallu, max jiena naf ħafna nies, max biex niġu għall-effett li għandu Mamo, jiena naf ħafna nies Maltin li forsi raw ftit kodba Maltin, iżda li meta jaqraw il-ħwan Mamo jaqraw u li tinna nafilot fl-Amerika, jinħasdu bil-mod kif jista, kif setan kiteb dal-Malti differenti wkoll mill-Malti tas-soltu li xkultant huwa daqsxejn iffossilizzat ċertu Malti letterarju li rajna fil
żminijiet. Mark, għandek l-impressjoni li Mamo jimpressjona li żjed lill-kittieba jew lin-nies li huma verament mitla tal-letteratura? U li n-nies li forsi mhumiex daqshekk mitla tal-letteratura jarawh bħala ma ngħid skerz imma bħala kittieb li kellu l-istil tiegħu ma daqshekk. F'da sens huwa kittib għall-kittieba.
Hija mistoqsija interessanti, jiena narah jattira l-itnejn b'xi mod jew ieħor. Għaliex min-naħa meta jinkellimt għar-rejja tiegħu kemm l-istudenti li konna għallem, anki żgħar, kemm nies li nsertaw il-ktieb. Kulħadd jiġi b'xi nara bl-Ingliż with a raving review bħalli kik fuq da Mamo, hija xi ħaġa li qatt ma stenna, għaliex sfortunatament hemm ukoll idea li l-letteratura Maltija hija ta' ċertu xorta, palma konna nistudjaw l-iskola, palma konna mġelin naqraw, natu każ, u hemm il-qarrej medju Malta naħseb għandu ċertu ideat prestabiliti dwar kif għandha tinstema jew tinqara l-letteratura Maltija, u Mamo huwa dak dejjem li jaħsad idaħħaq u anki jġiel dak li jkun jaħseb. Jiena ftit nies smajt li jimpressjonhom natu każ, jew ġielhom jaħsbu fuqu ktieb bħal taħt.
Tlet saltnit,
per eżempju, iżda ktieb bħal tħażajt l-Mercer, impressjona l-bosta nies anki li m'għadhom xaraw bil-Malti, u ktieb bħal ta' Mamo impressjona l-nies u ġelhom jaħsbu u jiddiskutu.
Nirringrazzja l-Sur Mark Vellassem tiegħu fil-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll il-Carmeno Grek għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.